Vi skal nu høre pastor Emeritus Bodil Hindsholm Hansen fortælle, hvad hun, især på baggrund af sine oplevelser som frivillig besøgsven på udrejsecentret Kærshovedgård, sammen med 15 andre, har skrevet til minister til Sverige og statsminister Frederiksen med kopi til udlændingeudvalget og hele den socialdemokratiske folketingsgruppe med argumentation for at lukke udrejsecentrene i Danmark. Interviewet med Bodil Hindsholm Hansen skete den 4. juli 2021. Jeg har ringet til Bodil Hindsholm Hansen, som er pastor emeritus, men det er mest fra din aktivitet for at hjælpe nødstedte flygtninge, jeg kender dig. Du er initiativtaget til det såkaldte præstinitiativ, som blev enige om at give juleevangeliet nutidig relevans. Var det i 2005, og så lavede du sammen med andre bevægelsen Et Anstændigt Danmark. Jeg husker det fra møder på Brandbjerg Højskole, hvor I havde en masse gode oplægsholdere for at fremme folkeoplysninger omkring flygtningeproblematikken og regeringens politik. Det blev jo lidt meget værre med få, men nu det, man laver øjeblikket, trods om hver beskrivelse. Men, og det er nok det, der har gjort, at du som besøgsven på Kærshovedgård synes, at du vil fortælle, hvordan du oplever situationen der. Måske fordi vi ikke får hele sandheden i medierne. Så jeg siger værsgo til Bodil Hindsholm Hansen. Værsgo.
Ja, tak. Arne, det er dejligt at snakke med dig. Og dejligt, at jeg får anledning til også at fortælle ud i dit radioprogram. Det er meget glad for. Tak for det. Jeg vil allerførst sige, at jeg har været besøgsven fast for en beboer på Kærshovedgård. Og så lukkede jo alle aktiviteter ned under corona, med en kort oplukning og så igen nedlukning. Men nu hvor vi igen må komme der, så mødes vi indimellem en aften ude på parkeringspladsen foran Kærshovedgård og laver det sådan lidt hyggeaften med kaffe og kage og snacks og cola og måske lidt musik. Og når vi nu er samlet, så kom jeg til at tænke på forud for sådan en aften, at det var da vist en god idé lige at lave en appel, som de tilstedeværende kunne skrive under på. En appel, hvor jeg simpelthen formulerede det som nedlæg de såkaldte udsendelsescentre Kærshovedgård og Avnstrup, Sjælsmark, og nedlæg Ellebæk fængsel. Og det kom der nogle underskrifter på. Vi var, jeg kan ikke huske, hvor mange vi var, men der var i hvert fald 16 underskrifter, og det sendte jeg så som brev dagen efter til Mattias Tesfaye. Og så tænkte jeg, at det var jo sådan set ikke nok, fordi et brev, som de får, det bliver selvfølgelig sat i system derinde i ministeriet, kategoriseret, men så kommer det ikke videre. Det ved jeg af erfaring. Så jeg lavede en længere skrivelse og vedhæftede så også appellen og skrev, der var 16 underskrifter på. Og så har jeg så skrevet en lidt længere appel, som jeg både har stilet til statsministeren og Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsministeren, og også til udlændingeudvalget og folketingsgruppen for Socialdemokratiet, fordi det er jo rygtet, at folketingsgruppen ikke er helt enig i den der yderst stramme udlændingepolitik. Og jeg vil gerne støtte dem, der har våget at sådan give lidt andre holdninger, kom med det udtryk, at der er lidt andre holdninger, der også findes i Socialdemokratiet. De blev banket på plads, har jeg hørt, men derfor kan man jo godt støtte dem. Så derfor skrev jeg med kopier til alle i folketingsgruppen, og jeg har ikke hørt en dyt, men jeg vil gerne fortælle, hvad der stod i brevet.
Ja, tak, Bodil Hindsholm Hansen. Vi lytter.
Ja, fordi så vil jeg fortælle, hvad der stod i brevet. Jeg har taget udgangspunkt i, hvad Sofie Carsten Nielsen sagde i sin tale ved Folketingets sidste debat, hvor hun sagde, politik er i nogen stræk gået i stykker. Og det har jeg simpelthen ladet være en slags overskrift over mit brev. Jeg har skrevet, dansk politik er gået i stykker. Selvom det efterhånden står klart, at udrejsecentrene kun i ganske få tilfælde kan motivere beboerne til at rejse hjem, uanset hvor fast en hånd de får i ryggen, så fortsætter den danske udlændingepolitik med at øge presset på beboerne. Selvfølgelig vil de ikke rejse hjem, når det er diktatur eller den forfølgelse, de flygtede fra, stadig er en grum virkelighed i det land, der engang var deres hjemland. Hvem med ved åbne øjne stige på et fly for at ende med hovedet i galgen, eller som mishandlet lige i en vejgrøft, eller tvangsiført en uniform, som er det modbydeligste, man kan forestille sig, eller tvangsskift med en soldat i samme hær, som slog ens far eller bror ihjel. Alligevel fortsætter og fortsætter og fortsætter med presset, fordi dansk politik er gået i stykker. Og derfor er der ingen rationabel argumentation mere. Det bliver til de der hysteriske kampråb om, at man kan ikke vente sig til en opholdstilladelse, og det skal være så utåligt som muligt, og de skal bare have en fast hånd i ryggen. Og det siger den største fløj i Folketinget, og så er der nogle ganske få partier, Radikale Venstre, Enhedslisten, til dels SF og Alternativet, og hvad der nu er af rester af Alternativet, der kommer med en anden opfattelse. En humanitær opfattelse, en humanitær tilgang til dansk udlændingepolitik. Det forholder sig faktisk sådan, at en stor del af beboerne på Kærshovedgård har familie i Danmark, der har fast opholdstilladelse, eller er danske statsborgere. Og så ville det jo være logisk, at der kunne søges om familiesammenføring. Men det kan ikke lade sig gøre, og grundene er irrationelle. Beboerne skal først tilbage til det land, der vil slå dem ihjel og forfølge dem, før de kan søge om opholdstilladelse i Danmark gennem familiesammenføring. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at de vil gøre det. Det vil nemlig være en lempelig måde at løse den klemte situation, de er kommet i. Og det tillader man sig ikke. Flere er kronisk syge, og alligevel kan de ikke få humanitært ophold. Selvom man skulle synes, at lige netop den paragraf om humanitært ophold vil passe på dem. Men lovgivningen er indrettet sådan, at der ingen mulighed er for dem. Og de rejser altså ikke hjem alligevel. Som det er blevet sagt i pressen, og nogen er blevet vældig forarvet over, så er der en del, der forsvinder, og nogen lever under jorden i Danmark, og en del er det faktisk lykkedes for at flygte videre til andre lande. Jeg ved om nogen jeg kender personligt, der er dukket op i Frankrig, fået opholdstilladelse. Nogen er dukket op i Storbritannien eller i Canada, hvor de har fået opholdstilladelse. Og det mærkelige er, at i de lande anses de for at være forfulgte nok til at få opholdstilladelse eller asyl, hvad man nu kalder det. Men det er det ikke i Danmark.
Danmark
skal de under pres. Det er fuldstændig irrationelt.
Ja, det må da gøre indtryk.
Ja, men det gør ikke indtryk på vores lovgivere. De er under et pres, et så voldsomt pres, så det kan sammenlignes med psykisk tortur. For nogen lykkes det så at få sagen genoptaget. Og enkelte får tilkendt opholdstilladelse. Desværre meget få. Og så skulle man jo tro, det ville jo være det logiske, at de så ville få erstatning for mange års tilbageholdelse og urimelig behandling. Men sådan virker systemet ikke, når de er afvist asylansøgere. Oven i købet er det sådan, at hvis de ikke har overholdt deres meldepligt, så kan de, efter de har fået opholdstilladelse, blive dømt til udvisning efter en retssag, og så skal de tilbage til Kærshovedgård. Så det er en lang ulykkelig cirkel, de kører rundt i, det er på niveau med Kafkas romaner.
Siger du, at nu, efter at de får opholdstilladelse, de risikerer at skal ind og sidde igen i udrejsecentret? Det kan, ja, kan det passe?
Ja, ja, fordi de kan blive indkaldt flere gange for retten, fordi gange de har misset at komme hjem i tide. Og jeg ved om en, jeg ved der er flere, men jeg ved om en, der blev kaldt for retten, og igen blev idømt en straf for sin udeblivelse, altså han var kommet for sent hjem formentlig, og så blev han også dømt til udvisning, og så skulle han være på Kærshovedgård. Og så er der jo ingen muligheder mere. Selvom han har været inde, og flygtningenævnet har godkendt hans grunde som tilstrækkeligt vægtige til, at han kunne få opholdstilladelse i Danmark. Det er fuldstændig sindssygt.
Det må da være en dygtig advokat, der kan gøre noget ved det.
Altså, jeg vil jo sige, at de skulle have en tårnhøj erstatning for at have siddet i mange år under urimelige forhold, og deres liv har været låst fast. De har ikke kunnet tage uddannelse, de har ikke kunnet arbejde. Det burde de da have en høj erstatning for. Men det får de ikke. Og der er jo mange andre ting, der er helt horrible. Hvis dansk politik ikke var gået i stykker, så kunne man for eksempel også diskutere, at beboerne ikke må få lommepenge. Det var jo meget logisk, hvis de kunne få nogle lommepenge. Det ville også formindske den kriminalitet, der bliver meget omtalt i boarding. Den er så ikke større, end den var før udrejsecentret blev lagt, og det siger politiet. Men borgerlige politikere har meget strengt ved at gå til politiet og få de oplysninger, så de tror mere på, at der er større kriminalitet. Der er også kriminalitet. Der er butikstyverier og sådan noget. Træls noget. Men hvis man nu kunne tilbyde beboerne lommepenge, hvis de ordnede hele området, der ser tit træls ud, hvis man nu fik lommepenge for at have ordnet et område, pas nogle bede for eksempel, så ville det helt sikkert formindske kriminaliteten, både i centret og uden for centret.
Men Bodil Hensholm Hansen, i den her forbindelse, så er det vel sådan, at der er flere kategorier af indsatte i Kærshovedgård. Der er nogen, der er på tålt ophold, også er kriminelle, som er dømt som krigsforbrydere, og så er noget, som ikke kan sendes hjem, fordi Danmark sender ikke hjem, hvor de vil blive slået ihjel, altså hvor der er dødsstraf. Så det er en blandet kategori. Hvem er du snakker om? Det er dem alle sammen.
Ja, men det er nemlig, som du siger, en blandet kategori, fordi der er, som du siger, nogen, der er på tålt ophold. For eksempel på grund af krigsforbrydelser i deres hjemland. Og der er nogen, der, jeg tror det er to eller tre, der er, der skal være på Kærshovedgård, fordi de kan være til fare for Danmarks sikkerhed. Og så er der en hel række, der er ganske almindelige afviste asylansøgere. Og selvfølgelig er der kriminalitet på Kærshovedgård, for når man spærer folk inde, altså de må godt forlade centret, men de har ingen penge at gøre med mindre de har familie, der vil betale nogle penge til dem, og de har mange. Men det skaber også misundelse hos dem, der ikke har. Så der er kriminalitet, mest på centret, men også i området omkring centret, altså i den lille by Bording, stationsbyen Bording.
Lige til oplysning. Nu er der meget snak omkring det der center, man flytter nogle af dem til på sydspidsen af Langeland. Det var de såkaldte kriminelle af dem, ikke?
Ja, men mange af de, der bliver kaldt kriminelle, de er kriminaliseret ved, at de ikke har overholdt deres meldepligt. Altså for eksempel en del kvinder, der er blevet hjemme hos deres små børn. Der er kvinder, der bor på Kærshovedgård, der bliver sat ind på Kærshovedgård, tvunget på Kærshovedgård, mens de ammede deres små børn. Og når så børnene er blevet syge, så er kvinderne jo taget hjem og er blevet hos dem selvfølgelig. Det vil være ordentlig mor, der gør. Men så har de overtrådt deres opholds- og meldepligt. Og nogen er blevet sat i fængsel, så de slet ikke har kunnet se familien i en periode. Det er simpelthen tragisk. Og men når man taler om kriminelle asylansøgere, så svæver det sådan lidt. Er det også dem, der er blevet kriminaliseret, fordi de ikke har overholdt deres meldepligt? Det er faktisk ikke sådan helt tydeligt godt gjort, hvem det er. Men nu bliver alle beboerne på Kærshovedgård, fordi den der Langelandssag, det var jo en fuser. Det havde regeringen ikke forberedt ret godt.
Nej, men det ligger, som de har ret, fordi de lavede selv nogle skræmmebilleder af de forskrækkelige personer, der var på Kærshovedet i går. Ja. Og det er klart, at der er ingen, der vil have dem, når man også har gjort alle bange for flygtninge og hvad det ligner.
Ja, det har man nemlig, og det gjorde den tidligere udlændingeminister Støjberg jo rigtig meget ud af, da centret startede, at det var farlige kriminelle. Farlige kriminelle, sagde hun da. Og voldsforbryder, det understregede hun. Men de, der kom ind på centret først, det var faktisk ganske almindelige afviste asylansøgere. Men hun lagde jo vejen til, at der skulle komme en forfærdelig angst i området. Så folk installerede, jeg ved ikke, hvor mange advarselsanlæg omkring deres huse. Og det var jo ikke noget, der byggede bro. En besindig udlændingeminister kunne have sagt, at nu er der altså, vi er altså i den situation, at der er nogen, vi gerne vil have til at bo i et center for sig selv, fordi de har mistet deres opholdstilladelse i Danmark. Og prøv nu at få det til at fungere med dem. Men sådan er minister Støjberg jo ikke. Eller tidligere minister Støjberg jo ikke. Så ja, der var lagt i kakkelovnen til den fra start, kan man sige. Og det er jo også en måde, hvor man kan sige, at dansk politik var også på det tidspunkt gået i stykker. Det var sådan, at der blev himlet op fra den ene side, og andre, der tænkte, jamen det er jo altså også mennesker, har jo fået at vide, jamen det er skøre humanister, øllebrødsvarmhjertighed og hvad det sådan ellers bliver kaldt. Det er jo nærmest nedsættende i vores dage at være humanist. Altså noget, man heller ikke kan diskutere, det er, at mens centret var et åbent fængsel, der var der køkkener på gangene og håndvaske på de enkelte værelser. Og det var jo smart, at de var bibeholdt. Men de blev pillet ned alle sammen. Og de eneste, der har sådan en samlingsstue på gangen, det er kvinderne. Der er 20-30 kvinder afviste asylansøgere. Men på mændenes gange, der er der ingen samlingsstue, og der er ingen håndvaske og ingen køkken og ingenting.
Det er svært at overholde corona-restriktionerne, så.
Det kan du tro, det har været, ja. For alle går på de der smalle gange og tager fat om de samme håndtag, og det kostede en kamp, før beboerne kunne få små flasker med sprit, håndsprit, som de så kunne få fyldt i, når de var tomme. Det var simpelthen så vanskeligt at få det igennem. Det var først efter en skandale, hvor de vaskeanlæg, der var stillet op forskellige steder på centret og ved ind- og udgang til centret, det manglede ikke bare sæbe, det havde det gjort hele tiden, men det manglede også vand en hel weekend. Og tilfældigvis var vi på besøg om lørdagen, og der kom altså først vand i om mandagen. Og da jeg skrev det til avisen, så kom der så tilladelse til, at beboerne måtte få desinfektionssprit, sådan en lille håndsprit i lommen. Ja. Der er mange mærkelige ting. Men jeg har faktisk skrevet lidt mere. For jeg lavede et nyt afsnit, hvor jeg skrev, at hvis dansk politik ikke var gået i stykker, kunne man også diskutere, om det var rimeligt og fornuftigt, at der kunne være en maksimumlængde på et tvangsophold. Så det ikke som nu skulle være en ubestemt, tidsubestemt straf. Man kunne for eksempel sige, hvis en beboer har været på Kærshovedgård i 2 år uden kriminalitet, uden at blive taget for butikstyveri, uden at have stukket andre ned med kniv, eller givet dem på en eller anden måde overfaldet andre voldeligt, så kunne beboeren få en chance for at bo lovligt i Danmark og have lov til at tjene penge og betale skat og sygesikring og alt muligt som en almindelig borger, der har opholdstilladelse. Det synes jeg ville være meget rimeligt. Men det er ikke noget, man kan diskutere. Hvis dansk politik ikke var gået i stykker, så kunne man også drøfte, om ikke udsendelsescentrene i virkeligheden er alt for dyre i forhold til, at beboerne, mange af dem har familie og venner her i landet, som de kunne bo hos, så de kunne tjene deres egen penge, betale skat, blive nyttige samfundsborgere, i stedet for at være en ret anseelig udgift for samfundet. Og så kunne man jo godt stable en ordning på benene for dem, der egentlig er kriminelle, altså de, der egentlig er voldsforbrydere eller farlige for det danske samfund.
Man bruger jo netop argumenten med, at det er dyrt at have flygtninge i Danmark, og det er så blandt de der ting, man holder dem hen uden beskæftigelse.
Ja, fuldstændig forrygt. Altså, jeg har hørt tallet 300.000 om året. Det er jo fuldstændig forrygt. Der er så meget personale tilknyttet. Der er, mængden af politi er blevet forøget meget, fordi nu bliver det tjekket ekstra, når de går ind og når de går ud. Fordi det der elektroniske system, der i starten var tjek ved indgang og udgang, det er ikke nok. Der er så mange fejl forbundet med det. Så nu sidder der politi, der manuelt kontrollerer indgang og udgang ved dørene. Og de kan jo gå ind og ud mange gange i løbet af en dag. Der sidder politiet og skriver op og skriver ned med tidspunkt for ind og ud af centret. Fuldstændig forrygt.
Ja. Bodil Hensom Hansen, nu har jeg læst, hvad du skrev. Du nævner også den nedlæggelse, ikke bare af Kærshovedgård, men også af Elbæk og Sjælsmark og Ravnstrup, altså alle udrejsecentre. Ja. Er det lige sådan der? Eller hvad måske?
Altså, jeg er faktisk ikke klar over, hvordan det er på Ravnstrup og Sjælsmark. På Ravnstrup, mener jeg, er der ikke noget hegn. Men jeg har ikke været der. Jeg har derimod været i Ellebæk. Og jeg vil bare sige til alle, der tror, at det er en fornøjelse at være flygtning her i landet. Det er helvedes foregår. Det er så forfærdeligt, så vi ikke gør os nogen forestilling om det.
Ja, det er der mange, der skriver på Facebook-siden. Det er, der er flere grupper derinde, hvor man, man skriver. Men det er jo sådan set de fleste derinde, der bekræfter hinanden, kan man sige. Derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at du er parat til det at gå ud. Og jeg synes også, at har du sendt ind som læsebrev til nogle store aviser?
Nej, det har jeg ikke, for det synes jeg ikke, jeg kan, når det nu har været på Facebook og er blevet delt i mange, mange grupper. Så synes jeg ikke, jeg kan lave et læsebrev om det, men så må jeg jo omformulere det. Fordi jeg vil ikke kunne sætte det ind, sådan som det står nu. Og der er også mange aviser, der slet ikke vil tage åbne breve til ministeren, men jeg vil kunne omformulere det. Det har jeg så ikke fået gjort endnu.
Nej, fordi det med, at folk, der engagerer i at hjælpe flygtninge, at de skriver læsebreve, især i lokalbladet, de tager jo en del læsebreve, og de bliver læst, så derfor er det vigtigt.
Ja. Ja, det er rigtigt, det er det. Mit bedre jeg ville have skrevet det læserbrev for længst, men det er ikke rigtig nået til endnu. Det ligger i hovedet, det skal omformuleres, før det kan blive et læserbrev.
Jamen, det er ikke bare dig, det er mest alle andre, jeg siger
nej,
det til.
Nej, du opfordrer alle til det, ja, det er helt sikkert. Så vil jeg også gerne opfordre, nu hvor jeg har fået lov til at sige noget i din radio, så vil jeg gerne opfordre til, at de, der ikke kender noget til udvisningscentrene, de skal anskaffe Michaela Klante Bendiksens bog En fast hånd i ryggen om afviste asylansøger og hjemrejse. Den koster kun 100 kroner, og den fås ved henvendelse til Refugees Welcome. Man kan bestille den over nettet. Og det er en rigtig god bog til at få virkelig indblik i, hvordan forholdene er, hvordan reglerne er. Michaela Klante Bendiksen er meget, meget klar i sin fremstilling og laver skabeloner og skemaer og sætter tidsskemaer op og er virkelig, virkelig klar i sin fremstilling. Så den kan jeg kun anbefale.
Ja, jeg har læst af hendes tidligere bog, Velbegrundet frygt om det danske asylsystem, og den kan jeg stærkt anbefale.
Ja, den her er lige så god.
Ja.
Jamen, jeg vil da slutte med at sige, at jeg vil ønske, at danske politikere igen finder ud af, at man skal drøfte vigtige ting. det var Sofie Carsten Nielsens pointe, fordi det, at dansk politik er gået i stykker, det gælder også sådan noget som miljøpolitik, klimapolitik, uddannelsespolitik, og så jo altså udlændingepolitik, at vi skal finde sammen i en drøftelse igen, så det, der for de fleste egentlig nok vil være sund fornuft, det er noget, vi så kan enes om, at lave fornuftige løsninger, så det ikke bare er noget med, at den ene ende af Folketinget, flertallet, hæber på flere og flere stramninger, og den anden sukker og siger, at det bliver værre og værre, og hvor det er jo mennesker, det drejer sig om, og det er ikke logisk, og det er Kafka-tilstanden. Men ja. Vi må kunne vælge nogle politikere, der vil drøfte tingene. Jeg siger tak, fordi jeg måtte komme til ord i din radio, Arne.
Ja,
det var hyggeligt.
Ja,
i
lige måde, og bliver nødvendigt, så må vi tage den igen. Det er vigtigt, at dem, der ved noget og har erfaringer, de kommer frem med dem. Derfor siger jeg mange tak, fordi du med dine mange års erfaring og engagement kan udtale dig med vægt. Og, så jeg siger også mange tak til Bo Hinsom Hansen fra Ringkøbing, hvor du bor nu.
Ja, jeg bor i Ringkøbing nu, uden for Ringkøbing.
Ja, og du er præst i Maria i stedet.
Ja, det var jeg for mange år tilbage efterhånden, ja.
Ja.
Nu er jeg pensioneret, ja. Ja.
Mange tak, Bolle. Her med slut på interviewet med Bolle Hindholm Hansen om hendes brev til den svarlige politiker med forslag om at lukke udrejsecentrene. Interviewet foregik den 4. juli 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også genhøre interviewet her som podcast på Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk, som også skal tilgås fra ens mobils podcast-app og fra YouTube. Man søger bare begge steder på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. Her kan man også inde på flygtningeogfred.dk læse en tekst, og der ligger relevante links, og man kan kommentere interviewet og tilmelde sig som abonnent på Flygtninge og Freds podcast.